Գլուխ երրորդ. Թաթարները գալիս են. Ռյազանի քաղաքային պատնեշների վրա յուրօրինակ կարգ ու կանոն էր հաստատվել. Քաղաքի յուրաքանչյուր թաղամաս մի զորաջոկատ էր հատկացրել, որը պարսպի վրա դիրք էր գրավել, քաղաքը թշնամիներից պաշտպանելու. Որոշակի տեղեր էին զբաղեցրել արհեստավորները, ատաղծագործները, քարտաշները, թամբագործները, դարբինները և մյուս աշխատավոր մարդիկ. Առանձին տեղ էին զբաղեցրել վաճառականները իրենց գործակատարների հետ. Այդտեղ կար նաև խառը բազմություն. Քաղաքի պաշտպանությունը ղեկավարում էր բոյար Վադիմ Կոֆան. Նա վեճեյում ամբողջ ժողովրդի կողմից ընտրվել էր ուղղամտության, եռանդի և զինվորական ծառայությունների համար. Իշխան Յուրի Ինգվարևիչը վայրի դաշտ մեկնելուց առաջ հաստատել էր նրան. Ճերմակ գանգուրներով և արծաթավուն մորուքով բոյար Կոֆան Վադիմ Դանիլիչը նստած հեծյալին վայել ծեր երկարաբաշ սպիտակ ձիու վրա, թե գիշերը, թե ցերեկը երևում էր քաղաքի տարբեր մասերում, շրջում պատնեշները, ստուգելով, արդյոք ամենտեղ են պաշտպաններ կանգնած, արդյոք նետելու համար բավարար քար է հավաքված, թրերը սրված են, կապարճների մեջ որքան կոփածոն է թե հավաքված, արդյոք գետից ջուր բերված է,
«Ամբարտակի լանջերին շատ ջուր լցրեք»,
ասում էր զորապետ Կոֆան։
«Դրանք այնպես պետք է սարցակալեն, որ հնարավոր չլինի ոտք դնել. Ձեռքի տակ երման ջրով լիկած սաներ, տակառներում ամբարած ջուր և ուզածի չափ փայտ ունեցեք. Ամեն մեկը թող կանգնի իր տեղում, իմանա իր գործը և չլքի պահակետը. Մի նայեք դեմներդ, այլ շուրջ բոլորը դիտեք. Թշնամին խորամանկ է. Գողտուկ կմոտենա մութ գիշերին, իսկ ցերեկը կթաքնվի. Իսկ դուք աչքաթող մի արեք».
«Էդ ոնց կբարձրանան», ասացին աշխարազորայինները. «Հենց սառած լանջին ոտք դնեն, անմիջապես էլ ցած կսահեն».
Զորապետ Կոֆան Սավելիին ամեն անգամ տեսնում էր պարսպի վրա. Դիկորոսը զբաղված էր լինում, մեկ գերան էր քարշ տալիս, մերթ ձեռնասայլակի վրա դրված կիսատակառով ջուր էր տանում, մեկ փայտ։ Մի անգամ զորապետը դեպի պարիսպը սլացավ մռայլված, կանգ առավ Սավելիի մոտ, ձեռքի ափը աչքերին հովանի արեց, երկար նայեց հեռուն, այն ուղղությամբ, որտեղ փռվել էին Ռյազանյան ձյունածածկ դաշտերը։ Հառաչեց ու ասաց.
«Ախր ինչու մենք այսպիսի ծանր ժամանակ ծնվեցինք. Մենք դեռ մեծ վիշտ ենք տեսնելու. Մենք դեռ արյան ծովում ենք կորչելու. Ինչ ես առաջում, բոյար. Եթե դու, մեր զորավարը, սկսես հառաչել ու վշտանալ, բա մենք, հասարակ աշխարազորայիններս, ինչ անենք. Դեռ արևը փայլում է Ռյազանի վրա. Դեռ մենք ազատ սառնոթ ենք շնչում. Դեռ մենք թևաթափ չենք եղել. Դեռ մենք կարող ենք կանգնել հանուն հայրենի հողի. Իսկ ուր է Ռյազանյան ամբողջ զորքը? Որտեղ են իմ երեք որդիներն ու փեսան? Ուր է մեր տերը, Խիզախ իշխան Յուրի Ինգվարևիչը? Ուր է Ռյազանի քաջերի, կտրիչների, դյուցազումների ամբողջ ծաղիկը?»
Սավելին ծանր շունչ քաշեց։
«Իսկ ուցե թաթարները մեզ մոտ այստեղ չգան էլ»? «Ոչ», ասաց զորապետը. «Թաթարական ուժն այստեղ է գալիս. նա հարձակվում է ռուսական հողերի վրա. Եվ քանի դեռ չի հագեցել մեր արյունով, այստեղից չի գնա. Գուցե ջախջախվի»։
Սավելին ամբողջ գիշեր պարսպի վրա ժամապահ էր կանգնել։ Լուսաբացին համառորեն վանելով քունը, նա նույն զգոնությամբ նայում էր հեռուն, ձյունապատ հարթավայրերին։ Արևը բարձրացավ հենց հորիզոնի գծի վրա ձգված ոսկե բոսորագույն ամպերի ետևից։ Բարձր պատնեշից երևում էր մինչև մի քանի տասնյակ վերս թեռուն։ Հարթավայր նամայի էր, այստեղ այնտեղ սևին էին տալիս միայնակ կաղնիները։ Հանկարծ ինչ-որ բան գրավեց Սավելիի ուշադրությունը։ Նա տրորեց աչքերը, նայելով ծխագույն հեռուն։ Ձյունապատ հարթավայրով մեկ սև կետեր էին ցրվել։ Նրանք շարժվում էին, շատանում, սողում, ինչպես մրջյունները սպիտակ պաստառի վրա։ Նրանք արդեն ճյուղերի էին բաժանվել, թեքվելով տարբեր ուղություններով։ Շուտով հնարավոր դարձավ ճանաչել սլացող հեծյալներին։
«Թաթարներ են, էլ ուրիշով կարող է լինել»,
հասկացավ Սավելին, և որքան ուժ ուներ, դատարկ փողոցներով վազեց դեպի զորապետի կացարանը։ Սա սպիտակ ձինք շաց նրան ընդառաջ եկավ։
«Նրանք են, թաթարներն են»,
շնչակտուր լինելով գոչեց Սավելին։
«Նրանք են, մեծ հորձանքով են գրոհում»։
«Վազիր տաճար»,
հրամայեց զորապետը։
«Վեր կացրու ժամկոչին, թող տակնապի զանգ հնչեցնի»։
Սավելին վազեց հրապարակում գտնվող մայր տաճարը։ Գլխավոր դուռը բաց էր։ Ներսում ոսկե և արծաթե մակադրվակ շրջանակներով սրբապատկերների առջև խաղաղ վառվում էին կանթեղները։ Երկար կապայով հյուսած մազափնջով ծեր տիրացուն ավլում էր քարե հատակը։
«Որտեղ է ժամկոչը? Խփեք մեծ զանգը»։
«Երկու ժամկոչն էլ գնացել են Պարիզը հսկելու, իսկ հայրավաքերեցը առանց իր օրհնության հրամայել է զանգը չհնչեցնել»։
«Դե դու հասկացիր, թաթարները գալիս են»։ «Ինչ ես ավակ երեցով վախեցնում ինձ, կանչիր ժամկոչին»։
Սավելին ճանկեց տիրացուին և քաշեց իր ետևից։
«Էդ ինչ ես անում, սրփապիղծ, կռվում ես, ինչու ես հրում հոգևորականին»։
«Որտեղ է ժամկոչը, վազիր նրա ետևից, ես ինքս զանգը կտամ»։
«Ահա մեր հին ժամկոչը»,
ասաց տիրացուն, աշխատելով դուրս պրծնել Սավելիի ամուր ձեռքերից։
«Նա հիմա չի աշխատում, կույր է»։
Անկյունում մոմերի արկղի մոտ նստել էր հատ ընկած աչքերը լայն բացած մի ծերունի։ Նա լսել էր խոսակցությունը, և ձեռքերն առաջ մեկնած, արդեն գայթելով քայլում էր Սավելիի ուղությամբ։
«Կարող ես զանգը խփել»,
հարցրեց Սավելին։
«Ոնց չեմ կարող. 40 տարի զանգ եմ հնչեցրել, յուրաքանչյուր պարան ճանաչում եմ. Գիտեմ, որ զանգինն է, մեծինը, թե փոքրինը»։
Երեքով շտապեցին զանգակատուն։ Առաստաղից բացված անցքից կախված էին տարբեր հաստությամբ պարաններ։ Կույր ժամկոչը շոշափեց դրանք, պինդ բռնեց ոլորված ամենահաստ պարանը և կրկին հարցրեց.
«Մեծ ահազանգ հնչեցնեմ»։ «Հայրավաքերեցը բան չի ասի»։ «Քո սուրբ հայրը զորավարի կողմից խզակոտին հարված կուտի, որ ժամկոչները զանգերի մոտ չեն եղել»։ «Բոլորը խփիր, տագնապ, ահազանգ հնչեցրու»։ «Ոնց որ հրդեհի ժամանակ»։ «Ոնց որ ամենամեծ հրդեհի ժամանակ»։
Կույրը ծանոթ շարժումներով, երկու ձեռքով, ամբողջ ուժով սկսեց հավասարաչափ ձգել պարանը։ Վերևից զանգակատան գմբեթի տակից տագնապարուցելով, անհայտ դժբախտության վրա հասնող վշտի զգացում մորմոքելով, սկսեցին հնչել մեծ զանգի հաճախակի անսովոր զարկերը։ Քնած քաղաքը կենթանացավ։ Դժբախտությունը, որին սպասում էին, բայց որին մինչև վերջին օրը չէին ուզում հավատալ, այժմ ակնառու դարձավ։ Զանգը բոլորին կանչում էր պարիսպների վրա, քաղաքը պաշտպանելու։ Շրխկում էին դռները, բեկ-բեկուն հաչում էին բակապան շները։ Մարդիկ վազում էին փողոց, կանգ էին առնում, ականջ դնում և առաջ դեպի պարիսպները վազում։ Քաղաքի բոլոր ծայրերում եկեղեցիները կոչն ընդունեցին և ժամկոչները սկսեցին խփել մեծ զանգերը։ Լսելով Ռյազանի ահազանգի ձայնը, արձագանքեցին նաև մոտակա ավանների եկեղեցիները։ Ահազանգի ձայնը ամենուր մարդկանց կոչ էր անում, սուր ու սակր առնել, դիմավորել անկոչ սարսափելի հյուրերին։ Սավելին վասքով վերադարձավ պարսպի վրա։ Հենվելով սակրին, ագահորեն նայում էր, թե նիզակները առաջ մեկնած, ինչպես է մոտենում սև ձիազանգվածը։ Նա տեսավ, թե ինչպես գետի այն կողմում բակերից մարդիկ դուրս թափվեցին։ Ձերքերը թափահարելով, ցույց տվեցին սևացած տափաստանի կողմը։ Ոմանք վազում էին Ռազանի պարիսպների ուղությամբ, ուրիշները սահնակներով և ոտքով, պարկեր նուսներին գցելով, հեռանում էին գետի ափով դեպի վեր, անասուններին քշելով ձյունածած կանտառները։ Թաթարներն առաջանում էին արագ, և որքան մոտենում էին քաղաքին, այնքան ավելի էին արագացնում ձիերի վազքը։ Վերջապես, բաց տեղնավուն ձիերով առաջավոր ջոկատը, վայրի, կատաղի հարայ հերոցով ու սուլոցով սլացավ Ռյազանի պարիսպների մոտ։ Եվ կանգ առավ տաքացած ձիերից բարձրացող գոլորշու ամպի մեջ։ Հեծյալները լռեցին։ Անշարժացած նայում էին բարձր հողապատնեշներին, որ պատված էին սարցակի ղևով։ Պատնեշների վրայի կաղնեփայտե պարսպին, որի ակնատներից երևում էին Ռյազանի պաշտպանների գլուխները։ Թաթարները շարժվեցին։ Նրանցից մի հարյուրիակ բաժանվեց։ Հեծյալները յուրաքանչյուր շարքում երեքական հոգի դանդաղ ձգվեցին քաղաքի շուրջը։ Առջևի մոնղոլը մի նիզակ էր բռնել, որի ծայրից կախված էր շեկ ձիու պոչ։ Նրա ետևից գնում էր ոսկեզոծ օղազրահով և գագաթին սպիտակ փետուրների փունջ ունեցող արծաթափայլ սաղավարտով մի հեծյալ։ Ապա գալիս էր մոնղոլների շարքը, զրահավորված կարճ նիզակներով և ձախ ձեռքերին բռնած կլոր վահաններով։ Մոնղոլական զորականների մեծ խմբից անջատվեց երկրորդ հարյուրյակը և սլացավ մոտակա շենը, որտեղից դեռևս հնչում էր տագնապի զանգը։ Շուտով զանգը դադարեց։ Խրճիթների վերևում ոլորվելով սկսեց բարձրանալ թանձր սև ծուխը։ Մոնղոլների երրորդ հարյուրյակը մնաց օկայի մյուս ափին, դիտելով, թե ինչ է կատարվում Ռյազանի պարիսպների մոտ։ Ջոկատից մի տասնյակ հեծյալներ անջատվեցին, իջան գետի սառույցների վրա, և չշտապելով բարձրացան դեպի քաղաքի կաղնեփայտե մեծ դարպասը։ Ռյազանցիները հետաքրքրությամբ նայում էին մինչ այդ անծանոթ թաթարներին, և վախը մոռացած բարձրացան ցցապատի վրա ու դուրս ցցվեցին ակնատներից։ Թշնամիները մինչև կրունկները հասնող երկարափեշ մուշտակներ էին հագել։ Ոմանց լանջերին երևում էին պղնձե և երկաթե վահանակներ։ Թիկունքներին պաշտպանական վահանակներ չկային։ Թամբերին աղեղներով ու կարմիր նետերով լի կապարճներ էին կապված։ Մոնղոլների կանացիակերպ դեմքերը սոճու կեղևի նման սև էին։ Մոնղոլ հեծյալներից մեկը, մի երկարամորուս ծերուկ, մոտեցավ դարպասին, մտրակի կոթով ծեծեց դարպասը և պարսպի վրա կանգնածներին ռուսերեն գոչեց.
«Բարև, Ռյազանցիներ! Ձեզ մոտ է եկել Բաթու խան մեծ ընթակավորը, բոլոր ժողովուրդներին հնազանդեցնողը. Աղ ու հացով բանագնացներ ուղարկեք նրա ոտքը, գլուխ տվեք և հարգանքով ու հավատարմությամբ հնազանդվեք»։ «Նա դեռ շատ կսպասի», պատասխանեցին պարսպի վրայից։ «Գնացեք այնտեղ, որտեղից եկել եք, և ձեզ հետ տարեք ձեր բաթիգա թագավորին. իսկ դու ինքդ որտեղից հայտնվեցիր, չարագործ, շուր տված նզովյալ, դու բնիկ Ռյազանցի չես»։ Բացեք դարպասը, ընդունեք թանկագին հյուրերին,
շարունակեց գոռալ մորուքավոր հեծյալը։
Եթե հնազանդվեք, ձեզ ոչ մի չարիք չի գա, իսկ եթե չլսեք, թաթարները ձեզ մինչև վերջին մարդը կկոտորեն, քաղաքը կվառեն, և ձեր բոլոր խրճիթները գերան-գերանի վրա չեն թողնի։
Իսկ դու քո թագավորից ինչքան ես ստացել հայրենիքը ծախելու համար։
Չարագործ ու դա, անիծյալ դավաճան։
Պարսպի վրայից քարեր շպրտեցին, նետեր արձակեցին, թաթարական ձիերը խրտնեցին, հեծյալները սրընթաց ետ սլացան։